Areena.
Mitä tehdään, jos epäilee itsellään ADHD:ta?
Ja tämä oli mun syvin ajatus, että mä olen viallinen ja mut täytyy hoitaa kuntoon. Ja sen takia mä ajattelin, että oh, ihanaa, mä saan sen ADHD-diagnoosin ja mut hoidetaan kuntoon. Eihän meillä ole muuta mahdollisuutta kuin hakeutua terveydenhuollon piiriin sen jälkeen, kun ne omaehtoiset toimenpiteet ei auta.
Tänään mulla on täällä munkaa keskustelemassa lääkäri Atte Virolainen, ja me kuunneltiin just Atenkaan jakson ykkösosa, jossa Laura Vateen kertoo elämästä ADHDn kanssa. Tää on Melkein kaikki mielestä, ja mä oon Roosa Rahkonen. Tervetuloa kuuntelemaan. Moi lääkäri Atte Virolainen.
Tervehdys.
Laura kuvaili tossa aika laajaa oirekuvaa. Hän puhuu, että hänellä on ollut toistuvia masennuksia, burnoutteja, tunteiden heittelyä, perfektionismia, herkästi ahdistusta, huonoa itsetuntoa ja jopa päihdeongelma ja syömishäiriö. Miten nämä asiat voi liittyä ADHD:seen?
No mun täytyy ensinnäkin sanoa tuosta Lauran kuvailusta, että tuossahan noi kaikki tuli jo mainittu, että mä voin melkein lähteä täältä kotia. Jos mä nyt vähän lisään tuohon lääkärin näkökulmasta, niin oirekuvahan ADHD:ssä voi olla hyvin moninainen ja se voi sekoittua erilaisten mielialahäiriöiden kanssa. Ja joskus voi olla vaikea ymmärtää, että mikä johtuu mistäkin. Ja itse asiassa yksi niin kuin diagnoosikriteereistähän kuuluu, että mikään muu psykiatrinen häiriö ei saa selittää tätä oirekuvaa. Jos ihminen on siis masentunut tai sanotaan vaikka etenkin, jos on niin kuin päihderiippuvuus, aktiivinen päihderiippuvuus, niin ADHD-diagnoosin teko on, niin se on ihan mahdotonta.
Mä oon kuullut aika monesta ihmisestä, joka on ensin saanut jonkun muun diagnoosin ennen kuin on lopulta saanut ADHD-diagnoosin, niin mikä siitä siis tekee niin vaikeaa sitä ADHD-diagnosoimisesta?
No lähinnä se, että koska psykiatrias yleisesti, jos vertaa muuhun lääketieteeseen, se, että jos ihmisellä on vaikka umpilisäkkeen tulehdus, niin me pystytään kuvaamaan se umpilisäke tietokonetomografialla ja todetaan, että jaha, nyt se on tulehtunut ja nyt täytyy leikata. Mutta psykiatriassa, psykiatria on niinku tosi laaja-alainen lääketieteen tieteen ala, mihin muuten sekoittuu vähän filosofiaakin tietyllä tavalla. Mutta että siinä kyse on sen koko ihmisen elämästä ja persoonallisuudesta. Silloin etenkin, jos oirekuva on merkittävä ja ihmisellä on paljon semmoisia elämänlaatua haittaavia entiteettejä siinä, niin se diagnoosin tekeminen ei ole vaan yksinkertaista. Tässäkin Laura kertoi, että tässä oli lääkäri, kuka oli saanut erityistä lisäkoulutusta tähän. Ja mehän tiedetään se, että tyttöjen tai naisten ADD-tyyppinen oireilu, enäähän sitä diagnoosina ei käytetä, mutta että oirekuva nyt ei ole kadonnut mihinkään. Se voi jäädä helposti sitten huomaamatta, että nämä on semmoisia hiljaisia takapulpetin tyttöjä, mutta että sitten pään sisällä on aikamoinen sirkus ja mistä ei meinaisi tulla mitään.
No Laura kuvaili sitä, että se ADHD:n diagnosointiprosessi tiputtaa monia ADHD-ihmisiä pois ja mäkin olen kuullut tällaisissa tapauksissa, missä se prosessi on niin vaikea, että se jätetään kesken, niin miksi se on niin monimutkainen?
Se on oikeastaan siksi, koska sen on pakko olla. Tämä on vahva väite, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa asia menee niin, että siellä siis voi mennä lääkärin vastaanotolle ja keskustella lääkärin kanssa oirekuvat ja sitten vastaanotolle lähdetään psykostimulantin kanssa ulos. Nämä on kuitenkin huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Me halutaan olla tarkkoja siitä, että huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä ei määrätä ihmisille, kelle ei sit oikeastaan olekaan ADHD:tä. Siis ADHD:n esiintyvyys lapsilla on noin 5% luokkaa ja osalla se sitten oirekuva väistyy aikuisuuteen mennessä ja aikuisilla se on noin 2-3%. Et sen takia on tärkeää tehdä, tätä kutsutaan elämänkaarianamneesiksi, että tilataan ne paperit koulusta ja neuvolasta ja näin poispäin. Ja mun täytyy muuten sanoa, että ne saa tilattua yhdellä sähköpostilla, esimerkiksi terveyskeskuksen arkistosta. Mutta ihmisellä, kellä on ADHD ja jos ei se just satu kiinnostamaan, niin se yhden sähköpostin lähettäminen voi olla kyllä tosi haastavaa.
Saa siis yhdellä sähköpostilla, vaikka olisi hoidettu monessa eri paikassa elämän aikana? Tai...
No jos on useassa eri kunnassa hoidettu, niin silloin niitä sähköposteja täytyy lähettää aina niin kuin sen kunnan arkistoon. Mutta että siellä ne on neuvolapaperit ja kouluterveydenhuollon paperit, niin ne on yhdessä nipussa ja ne skannaa ne ja lähettää suojatulla sähköpostilla.
No jos lähtisi siitä oletuksesta liikkeelle, että kaikki ne ihmiset, ketkä sitä ADHD-diagnoosia on hakemassa, niin eivät ole siellä toivomassa näitä lääkityksiä, vaan kaipaamassa apua, niin miten siitä diagnosointiprosessista voisi tehdä heille helpomman?
Joo, missään tapauksessa ei pidä ymmärtää sitä niin, että mä ajattelisin, että nämä ihmiset on sen lääkityksen perässä tai sen huumelääkityksen perässä. Mä vaan kerroin tämmöisen lääketurvallisuusnäkökulman tässä, että me halutaan olla varmoja siitä, että lääke menee niin kuin oikealle ihmiselle sitten, voisiko näin sanoa. Kyllä varmasti olisi hirveästikin varaa järjestelmätasolla helpottaa tätä diagnoosia. Mulle tulee ehkä mieleen, että onko se sen ihmisen tehtävä tilata ne. Että voisiko se olla vaikka, että valtakirjalla, kun me tiedetään, niin kuin myös sanoin, ADHD on siis, se on motivaation suuntautumisen ongelma. Ihminen, kellä on ADHD, niin sehän ei tee ihmisestä tyhmää tai laiskaa. Mutta meillä on aivoissa siis palkitsemisjärjestelmä, missä dopamiini on merkittävin välittäjäaine ja dopamiini ohjaa tosi paljon meidän kiinnostusta ja toiminnan ohjausta. Niin silloin ihmisellä, kellä on ADHD, niin tämä toiminnan ohjaus tyypillisesti, niin se ei toimi ihan samalla tavalla kuin muilla. Niin mulla tulee semmoinen ajatus, että ehkä just tämmöisiä ihmisiä voisi sitten järjestelmä tukea niin, että todettaisiin, että hei, että anna meille valtakirja, niin me tilataan sulle nämä paperit. Joissain paikoissa näin toimitaankin, by the way.
Se kuulostaa ihan järkevälle.
Mm-hmm.
ADHD-diagnoosin ympärillä käydään ainakin tällä hetkellä aika negatiivissävytteistä keskustelua. Puhutaan niin sanotusti trendidiagnoosista ja puhutaan tällaisesta diagnoosishoppailusta. Mutta sä itsekin mainitsit tuossa tämän umpisuoli-esimerkin ja mä mietin, että eihän kukaan silloinkaan syyllistä sitä ihmistä, joka siitä ongelmasta hakeutuu hoitoon siitä, että hän tuli tänne nyt hakemaan vaan tämän umpisuoli-diagnoosin, vaan hän tuli tänne hakemaan apua tähän hänen tilanteeseensa. Yhtä lailla varmasti ihmiset, ketkä ADHDn kanssa mahdollisesti kärsii heidän arjessaan, niin haluaa hakea apua ja koska meidän ainoa keino oikeastaan saada apua täällä on saada se diagnoosi, niin miksi siihen suhtaudutaan niin negatiivisesti?
Joo. Jos lähdetään muuten diagnoosin määritelmästä, mistä sanoista se tulee, niin dia on läpi ja gnoosis on tieto. Eli lääkärin täytyy tuntea potilas läpikotaisin. Tuossa Lauran kertomassa tuli hyvin ilmi se, että meidän järjestelmä on tosi diagnoosipainotteinen ja terveydenhuollossahan ainut ammattihenkilö, kuka saa diagnosoida, niin on lääkäri. Niin kuin tässä kerrottiin, niin nykyajan elämä ja työelämä ja opiskeluelämä, niin sehän on tosi, se on repivää, se on kaoottista ja ihmisiltä vaaditaan tosi paljon suoritteita. Ja mä haluan muistuttaa sen, että meidän keskushermosto, ihmislaji, on yli 200 000 vuotta vanha. Ja meidän evoluutio ei ole pysynyt perässä tässä teollistumisessa. Ja kohta muuten, kun tulee tekoäly, mikä on sitten taas uusi teknologinen vallankumous, niin tämä todennäköisesti menee niin kuin vielä hirveämmäksi. Monilla ihmisillä on ihan tämän ympäristön vuoksi huono olla. Sen takia, koska tämä alkaa olemaan aika vierasta siihen, mihin me ollaan niin kuin kehitytty. Näin ollen ihminen voi huonosti ja ei välttämättä oikein ymmärrä, että miksi, ja sitten lähtee hakemaan sitä apua. Ja totta kai se on jokaisen oikeus ja näin kannattaakin tehdä. Mutta noin niin kuin lääkärin näkökulmasta mulle tulee mieleen, että tosiaan tämä diagnoosis, eli se tavallaan se potilaan tilanne ja elämä, se, että pystytään jotain sanomaan, niin se täytyy tuntea niin kuin tosi hyvin, ennen kuin pystytään lausumaan, että sulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen. Sen takia diagnoosien kanssa pitää olla tosi varovainen, koska niihin diagnoosiin myös kuuluu, varsinkin psykiatrisiin diagnooseihin kuuluu myös tämmöinen, ne on myöskin niin kuin leimaavia, että niitä ei pidä tehdä kiireessä.
Toinen keskustelu näiden diagnoosien ympärillä on tämä, että ei ole resursseja siihen, että ihmiset hakeutuu hoitoon, mutta sä itsekin sanoit tuossa, että hoitoon hakeutuminen on jokaisen ihmisen oikeus. Niin se tuntuu mun mielestä epäsuhteiselle, että jos on jotain, mikä pystytään fyysisesti susta näkemään, niin siitä on ok tavallaan hakeutua hoitoon. Mutta sitten kun on kyse tällaisesta niin kuin henkisen puolen ja ADHDkin, kuten tässä Lauran tapauksessa, niin voi aiheuttaa eri tällaisia psyykkisiä oireita. Niin kuin hän koki, että burnout vaikka johtui pitkälti siitä, että hänen ADHD:ta ei ollut tunnistettu, niin minkä takia me jotenkin syyllistetään niin paljon sitä yksilöä, joka hakee apua, kun hän tosiaan on vain yksilö hakemassa apua. Miksi häntä syyllistetään siitä, että tuhlataan resursseja tai kuormitetaan liikaa?
Hyvä kysymys. Jos jotain haluttaisiin syyllistää, niin pitäisi syyllistää poliittisia päättäjiä viimeisen 20 vuoden aikana, koska psykiatrian rahoitus ei ole noussut lainkaan. Sen sijaan taas somaattisen lääketieteen rahoitus on noussut huomattavasti. Ja nyt me ikään kuin nähdään se lopputulos, että mitä se on aiheuttanut. Eihän tämä missään tapauksessa ole potilaiden vika.
No sä tuossa jo vähän tähän vastasitkin, mutta mitä mieltä sä oot siitä, kun Laura sanoo, että se on yhteiskunta, jota pitäisi olla korjaamassa, ei ihmistä?
Mä oon ihan samaa mieltä, että mä oon tosi huolissani siitä, että mihin tämä yhteiskunta ja työelämä ja opiskeluelämä on menossa. Itse asiassa jokainen, kuka on ollut työelämässä 20 vuotta sitten, todennäköisesti on sitä mieltä, että tämä seuraava, mitä mä sanon, niin pitää paikkansa. Kaikkea mitataan enemmän ja työsuoritteet on semmoisia, niihin on vähemmän aikaa. Pitäisi saada niinku enemmän tulosta, enemmän tuottavuutta. Ja tämä on 20 vuodessa muuttu jo niinku huomattavasti. Ja musta tuntuu, että nyt alkaa ehkä tulee ihmisten kestokyky vastaan. Se, että muuttuuko järjestelmä ikinä helpompaa, parempaa. Mä oon vähän pessimistinen, että tuskinpa.
Niin, että se saattaa olla vaan alamäkeä tästä eteenpäin.
No pahoin pelkään.
No yksi asia, mikä mua häiritsee, on se, että on alettu puhua nyt enemmän neuromoninaisuudesta ja esimerkiksi ADHD on ollut tosi paljon tapetilla ja keskustelun aiheena. Ja yksi narratiivi on semmoinen, että ei näin monella ihmisellä voi sitä olla, että voiko se vaan olla, että se on myös yleistymässä päin?
En usko. Jos ajatellaan kansainvälisiä tutkimuksia, siellä on hyvin paljon ollut ihmisiä, ketä on tutkittu ja esimerkiksi niin kuin lasten kohdalla on päädytty tähän 5% ADHD:n esiintyvyydessä. Se, että diagnoosit on noussut ja myöskin se oireilu on noussut, niin todennäköisesti tämän oireilun kasvu liittyy meidän tapaa elää. Esimerkiksi vaikka sosiaalisen median ruutujen yleistyminen ja niin kuin tuossa mainitsin, työ kautta opiskeluelämän kiristyminen. Siis ärsykkeiden määrähän noin 20 vuodessa on moni tuhat kertaistunut, todennäköisesti yli 10 000 kertaistunut.
No sä viittasit kansainvälisiin tutkimuksiin, mutta mites kun meillä on Suomessa jotain rakenteellisesta väestön ongelmasta johtuen jotain meidän omia geeniperimiä ja omia tällaisia kansansairauksia, mitä ei välttämättä muualla edes näe, niin onko mahdollista, että meillä olisi myös Suomessa enemmän neuroepätyypillisyyttä?
Hyvä kysymys ja tämmöiseen kun vastaa, niin jos vastaa lääkärinä, että ei missään tapauksessa voi olla, niin silloin täytyy olla kyllä aika solidit näytöt ja täytyy olla varma asiastaan, niin mä sanon kyllä näin, että mikä ei viittaa siihen, mutta kukaan nyt ei voi sanoa, etteikö tämmöinen olisi mahdollista.
Saatte itse vietät jonkun verran aikaa TikTokissa, tai ainakin TikTokia postailet, ja Laura viittasi eri TikTok-videoihin, mitkä voi edesauttaa sitä, että ihmiset pystyis itse itseään diagnosoimaan. Mikä sun näkemys on näihin?
No, tässä on kaksiteräinen miekka, eli toisaalta on hyvä, että asiasta puhutaan, ja on hyvä, että stigmaa kaikkien neuropsykiatristen häiriöiden suhteen vähennetään. Mutta sitten taas toisaalta se voi ikään kuin lisätä ylidiagnostiikkaa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa alle 13-vuotiailla pojilla yli 20% on ADHD-diagnoosi ja lääkitys. Ja se on ihan päivänselvä juttu, että siinä on ylidiagnostiikkaa.
Voiko se selittää mulle enemmän, että miksi sä oot niin varma, että sellaista ei voi olla?
No se olisi aikamoinen sensaatio kyllä sitten, että miksei sitä olisi niin kuin muualla maassa sitten.
Mitä tai, sitä on? Tai,
no ei Pohjois-Karjalan tyyppistä niin kuin ADHD-esiintymää ei ole muualla maassa. Ja sitten kun vielä suhteuttaa psykiatrian tilanteeseen, niin siis erittäin suurella todennäköisyydellä siinä on käynyt vaan niin, että diagnoosi ja lääkitys ja seuraava, ettei ole sitten perehdytty tarpeeksi.
No mitä haittaa siitä voi olla ihmiselle, jos hän on saanut tällaisen diagnoosin, mutta hänellä ei vaikka olekaan ADHDta?
Sehän on aina huono asia, jos ihmisellä on väärä diagnoosi. Ja itse asiassa ADHD-diagnoosi ei ole myöskään ihan niin kuin harmiton. Esimerkiksi Ruotsissahan on jo klinikoita, mitkä on erikoistunut ADHD-diagnoosien purkuun.
Mistä syystä?
Sen takia, koska osalla ihmisistä on ADHD-diagnoosiin liittyen tullut ongelmia työn saannissa. Näin ei saisi olla, mutta näin Ruotsissa on tapahtunut. Ja sen lisäksi esimerkiksi ADHDhan estää työllistymisen tiettyihin ammatteihin. Niitä ei ole paljon, mutta että niitä on jonkun verran. Esimerkiksi jos haluat liikennelentäjäksi, niin tällä hetkellä ADHD-diagnoosin kanssa niin se ei ole mahdollista. Haluan siis korostaa sitä, että etenkin lapset ja nuoret, kellä on ADHD ja sitä ei ole diagnosoitu, niin se on ihan hirveän tärkeää, että ne löydetään. Koska muuten siinä käy niin, että he kokee, että kun koulu ei vaikka suju, he kokee, että tämä koulu ei ole minua varten ja se lisää siis syrjäytymisriskiä. Ja se diagnosoimaton ja hoitamaton ADHD lisää myöskin päihderiippuvuuden riskiä. Se on tosi tärkeää, että ne löydetään. Mutta sitten taas toisaalta diagnooseissa pitää olla huolellinen ja ylidiagnostiikkaa ei saa esiintyä ja kaikki mitä tehdään, niin siinä täytyy olla niinku järki mukana ja siinä pitää olla aikaa, että suljetaan myös niinku mahdolliset muut selittävät tekijät pois, esimerkiksi vaikka mitkä liittyy elämän tapoihin.
No onko ADHD periytyvää?
On hyvin voimakkaasti periytyvää. Eli sehän ei tarkoita sitä, että jos isällä tai äitillä on ADHD, että lapsille niin kuin automaattisesti tulee sitten ADHD. Sitä se ei tarkoita, mutta alttius kyllä.
No eikö se sitten voi tarkoittaa, että tulevaisuudessa tulee olemaan paljon enemmän ADHDta?
Mutta sitten jos mennään taas sukupolviin taaksepäin, niin ADHDhan nyt ei ole mikään, siis se on diagnoosina uusi. Esimerkiksi niin kuin 90-luvullahan ADHDtä ei tunnistettu. Sen edellinen diagnoosi nimi muuten vielä 90-luvulla, mitä käytettiin, oli tämmöinen kuin MBD, eli minimal brain dysfunction, tämmöinen niin kuin pieni aivovaurio. Sitä kutsuttiin niin kuin semmoisen nimellä. Se oli sen verran stigmatisoiva, että siitä luovuttiin. Mutta yhtä kaikki siis ilmiönähän tämä ei ole mitenkään uusi, ja jos mennään sukupuita taaksepäin, niin tietysti se geneettinen alttius on siellä niin kuin ollut pitkään. Et nyt nämä on vaan tässä pariskymmenessä vuodessa on paljastunut. Ja ne liittyy, tämä paljastuminen liittyy juurikin yhteiskunnan muutokseen tosi paljon. Et ihminen, kellä on ollut ADHD ja olisi ikään kuin oikeutettu siihen diagnoosiin vaikka 60-luvulla, niin pärjäs paremmin, koska yhteiskunnan vaatimukset ei ollut niin voimakkaita. Se, että nyt lyhyessä ajassa muutamassa kymmenessä vuodessa olisi tullut joku tämmöinen paikallinen maan sisäinen keskittymä, niin minä väitän, että ei ole mahdollista. On tietysti mahdollista, että tästä tutkimus lisääntyy ja että olin väärässä ja näistä kommenteista mut ristiinnaulitaan noin niin kuin akateemisesti, mutta mä oon valmis ottaa riskin.
No miten, jos joku nyt tästä Lauran tarinasta tunnisti itsensä, niin mitä hänen kannattaisi tehdä?
Keskeistä on se, että oikeastaan niin kuin aina missä tahansa vaivassa, erityisesti psykiatrisissa vaivoissa, sairauksissa, potilaan tulee kyetä määrittelemään, että miten tämä haittaa mun elämänlaatua. Se on oikeastaan se keskeinen kysymys. Ja terveydenhuolto hoitaa kyllä sitten loput ideaalitilanteessa. Mä itse en lääkärinä pidä ollenkaan pahana, että ihmiset kerää vaikka itse tietoa Googlesta tai nykyään tekoälyltä. Mä en koe sitä millään tavalla niin kuin loukkauksena minun ammattitaitoa kohtaan. Mun mielestä se on hyvä. Mutta että sit googlauksessa ja tekoälyssäkin kannattaa muistaa, että se ei välttämättä mene niin kuin oikein. Että sit näitä ajatuksia ideaalitilanteessa niin lääkärin kanssa voi punnita, että mikä on niin kuin lääketieteellisestä näkökulmasta järkevää ja todennäköistä.
Eli ihminen voi itse tunnistaa ne elämäänsä haittavat tekijät ja miten ne haittaa elämää ja sitten terveysalan ammattilainen ottaa siitä koppia.
Kyllä. Siis esimerkiksi vaikka Laura, hän kertoi esimerkin, että jos lattialla on roska, niin ei välttämättä näe sitä roskaa. Yksi ADHDn oirekuva on, niin kuin mä sanoin, se liittyy toiminnan ohjaukseen ja siihen motivaatioon. ADHD:ssä se toiminnan ohjaus tyypillisesti toimii niin, että se asia, mikä kiinnostaa, niin se kiinnostaa ihan älyttömästi. Ja sitten se, mikä ei kiinnosta, niin se ei kiinnosta lainkaan. Yksi voi olla vaikka laskujen maksu. Voi olla niin, että ei yksinkertaisesti saa niinku maksettua yhden yhtään laskua. Tai voi olla niin, että just niitä roskia ei saa kerättyä tai tiskipöytää ei saa siivottua ja silloin se ihminen tyypillisesti häpeää sitä kotiaa ja ei kutsu sinne ketään. Muuten saattaa olla ihan toimintakykyinen ja hoitaa vaikka työnsä tosi hyvin ja kukaan ei arvaa että tavallaan, että henkilökohtainen elämä on niin kuin kaaosta. Niin sitten jos mulle esimerkiksi tulisi potilas kertomaan tämmöisen oirekuvan, mä olisin silleen, että okei, että mulla tulisi ensimmäisenä mieleen justiinsa toiminnanohjauksen häiriöt ja ADHD ja näin poispäin. Totta kai sitten suljetaan niinku myös muita pois, esimerkiksi niinku masennus voi aiheuttaa ihan samanlaista oirekuvaa, että masennuksessa ihminen ei saa sitä roskapussia vietyä. Mutta mitä sitten, jos on esimerkiksi niin, että potilas kertoo, että mulla on mieliala ihan hyvä ja että mulla ei ole vaikka sosiaalisissa suhteissa mitään ongelmaa, mulla ei ole syömisenkaan mitään ongelmaa, nukun hyvin, mutta ei vaan kiinnosta maksaa laskui. Niin tämä on se niinku tavallaan se keskustelu, mitä niinku lääkärin ja psykiatrin kanssa sitten käydään.
No sellaisestakin on nähnyt keskustelua, että ihmiset haluais kokeilla tai käyttää ADHD-lääkkeitä, koska he ajattelee, että ne lääkkeet tekee heille jonkunlaisen superfokuskyvyn ja sitten pystyy vaikka selviytyä koulutehtävistä tai jostain paremmin, niin mitä ne lääkkeet oikeasti tekee ja miten ne voi vaikuttaa ihmiseen, jolla ei ole ADHD:tä?
Ensinnäkin se tekee mut tosi surulliseksi, että yhteiskunta on mennyt siihen, että ihmiset joutuu miettimään ihmelääkettä tai aivodopingia, että selviää arjesta. Eikö se ole aika huolestuttavaa?
Todella.
Tota on tutkittu jonkun verran, että toimiiko psykostimulantit aivodopingina, että ikään kuin parantaako ne kognitiivista suorituskykyä. Tutkimustulokset on aika ristiriitaisia. Osassa tutkimuksissa on todettu, että jossain määrin parannusta voi tapahtua, kyllä ei ole ADHD:tä, mutta sitten kun katsotaan tutkimuksia laajemmin, niin konsensus on se, että apua ei ole tai se on vähintäänkin hyvin vähäinen. Eli kaikkein parhaiten psykostimulantit auttaa keskittymisessä, toiminnan ohjauksen ongelmissa ja impulsiivisuuden vähentämisessä ihmisiä, kellä on oikeasti ADHD. Se pieni määrä stimulanttia rauhoittaa sitten keskushermostoa. Se ikään kuin toimii toisinpäin, kuten tavallisesti olettaisiin.
Kiitos Atte.
Kiitos kutsusta.
Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Aina niin kuin lähin kyllä silleen, että haluan antaa tälle mahdollisuuden, haluan antaa tälle aikaa, yritän olla kärsivällinen. Mä oon laskenut, että kokeiltiin tuossa varmaan 2 vuoden aikana 7 eri SSRI-lääkettä. Niistä tuli niin kuin aina silleen enemmän tai vähemmän jonkinlainen vaikutus, mutta ei kuitenkaan sellainen, niin kuin, että etteikö mun masennus olisi aina niin kuin uusiutunut jossain vaiheessa. Se oli kyllä tosi niin kuin vaikeeta.